Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde autonomikoak baino lehen aurreikusita zegoen moduan, Gasteizko Legebiltzarrak Iñigo Urkullu hautatu du berriz Lakuako gobernuko lehendakari aste honetan. Orduan ez zegoen aurreikusita PSE-rekin koalizio gobernua egingo zuenik, baina bai PSE EAJ-taren makulu izango zela berriz ere. Azkenaldiko aktualitatearen errepasoa kritikoa egiterako unea iritsita, jarriko gara akordio horri eta beste hainbat albisteri begira gaurkoan. Maite Zabalza, batu baita, zebrabidera horretarako. Arratsalde honetan ongi etorri Maite.
Arratsaldean.
Esan dakoa, EAJ-ak eta PSE-ek Lakuako gobernurako gobernu akordioa egin dutela aste honetan. 2013ko irailean, EAJ-PSE akordio politiko sakona da oraingo akordioaren oinarrian egongo litzatekena, eta errezkero elkarlan hori udal eta diputazioetara ere zabaldu zen, eta orain Lakuako gobernura eratu da. Ze aipatu nahiko zenuke horretaz?
Ba, horrekin, akordioa oso gainetik bilatzeko aukera izan dut, eta, bueno, akordioak berak uste dut ez digula informazio gehiegirik ematen, hor guztiak dakigun bezala politikan trampa asko egiten direlako, ze gauza batzuk irakurrita benetan, bueno, izan daitezke aurrera pausuak, baina niri benetan kezkatzen naguna da PSE eta PNV bereien arteko akordioa izatea. Ez hainbeste edukia, ja oso diskutibilia izan daitekeena edo ez, baina akordio horretara jatza. Sorpresa puntu batekin hartu nuen nik ere, igual inozenteia izan dintzelako, baina horretan kezkatzen naguna da, batez ere, esate baterako Mikel Torresek berak sozialista bizkaitarrak esaten zuen punturik okerrenak edo ez dakit arantzatsuenak akordioa sinatzeko izan zirela autogobernua eta bakea eta elkarbizitza. Orduan, akordio herri hontan edo herri honen parte batetan autogobernua eta bakea eta elkarbizitza baldin badira punturik arantzatsuenak edo komplikatuenak akordio bat etzeko, susma daukat akordio hori ez dela egokia. Esan nahi dut, herri honetarako herri honetarako giltzarriak izan beharko lirateken bioietan desadostasun handienak baldin badaude, uste dute akordio egokia dela. Ez da kontu partidista bat, ez da nire alderdi bat gehiago usten zedela beste bat baino, eta argi esaten dut, ez bataz bestearekin esan torrela bat, baina ez da hori arazoa, maizik eta uste dut herri honetan, herri honek behar dituela, beste klade batzuetan pentsatutako akordioak, zabalagoak, esku zabalagoak, konpromiso handiagokoak, eta herri honek beste estatu, beste maila batera eramango dituenak. Eta ez dut uste, PSE eta PNV hori egiteko gaitasuna dutenik gaur gaurkoz herri honetan. Orduan horregatik pena, dena den, bueno, ingo dugu bilbidea, konfiatuko dugu hor dauden parlamentere guztien lanaren gan, eta ikusiko dugu, noraren baten gaituen honek guztiak, baina, bueno, bai, susmotzarrak.
Printzipioz asebete ez zaituen akordia dela esango dugu orduan eta zain geratuko gara eta ikusiko dugu zen nolako bidea egiten duen honek guztiak. Nafarroako gobernura begira ere jarri nahiko zenuke aurkeztu berri duelako dekretu bat, abortua arautzen duen dekretu aurkeztu dute aste honetan, sexu eta ugaltze osasunari buruzko foru dekretua izena jarri diote eta datozen egunetan indarrean jartzea espero dute. Urrats garrantzitsua dela nabarmendu dute geroa bai Euskal Herria Bildu aldugu eta ezkerrak ordezkariek eta zeuri ere hala iruditu zaizu Maite.
Ba, bai, hala iruditu zait, elusioarekin irakurri nuen, ez da bagenekien horrelako zerbait aterako zenik, batez ere Nafarroan bertan abortuan ilegeak izan duen ibilbide propio tamalgarriaren gatik, ez? Naiz da aspaldi estatuan abortua despenalizatua egon, Nafarroko emakumeek ezin genuen liberki gure herrialdean abortatu, ba bere garaian Opus Dei dilotutako talde ultrakatolikoek egindako presioagatik eta bueno, hainbat kontu bentzen tartean, beraiek argudiatu zituzten zelegez ezin zuten esan ezet medioak eta baliabideak ez zirela egokiak. Orduan Nafarroko emakume batek abortatzeko eskatzen duen batzuan sare publikoan bideratzen zuten Bilbora edo Madrilera. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Bai, bueno, orduan, bilbide hori izanik, aurrera 2012tik aurrera posible da ja posible egin zen polikliniketan abortatzea, baina atzetik zeto zen talde ultra katoliko eta ultra eskuindar hauek pentsatzen dut irakurriko zenuten ere prentsan eta jartzen ziren poliklinika hauen aurrean eta COFES emakume atentziorako zentroien aurrean otoitz egitera eta bueno, holako iskanbilak eta protestak sortzen. Orduan, Nafarroan sortu den giroa, honen inguruan, askatasun sexualen inguruan, askatasun reproduktiboen inguruan, eta bar, izan da, benetan itogarria. Benetan itogarria, eta izan da, iriak, konkretuki, Iruñak, Nafarroa baina Iruñan berezik izatea ditarra, Bueno, benetan itogarria eta horrek alde batetik ekarri du aktivismo handi bat askatasunen alde, badakigu beti batzutan olako handi badeltzetan mugitzen garela, baina bestetik benetan larria izan da eta eskubide asko urratuak izan dira. Orduan, bueno, oso berri ona da, desde luego jarretu beharko dugu bide horretatik aurrera eta ziur nago kolektibo zuenetatik aportazio gehiago ingo direla eta haratago joango garela bide honetan, baina behintzat lehen pausu bat da eta, bueno, bai, nik uste dut postekoa.
Hori da, urratu beharreko bide baten lehen urratsa izan daitekeena eta etor daitezela, atzetik gehiago ere esango dugu. Aste burura begira jarrita berriz bideialdi aipatzeko eta asteko sakanara jo nahi zenuke, urri herri erdialdeko taberna giroko liskar batetik zenolako elurbola muntatu den ikusi dugu eta horrekin lotuta bihar manifestazio isila egingo dute Altsasu lelopean, Nafarroako parlamentuak berak ere atxikimendua adierazitako manifestazioa injustu.
Hala da, beti hau prestatzen duanean, eta zuri behatzi izki duzunan engai, ez duen, igual, Nafarre dagoan gehiagi zentratu egiten naiz, baina benetan Altsasuko eritzen zait, herri hontan, azken hilabetetan gertatu den gauzarik herrienetariko bat, benetan sartu dut horregatik berriro iruti zait importantea hona ekartzea. Itzein genuen aurrekoan gora bera guztiei buruz, ez da beharrezkoa horietan sartzea, baina laburpen gisa instrukzio fasea amaituta, Auzitegi Nazionaleko Espainoleko epaile batek 9 gazte auziperatu dituela badakigu eta ditik 7 gartzelaratu gainera. Orduan, foruzangoik beraiek esan zutenean tabernako liskar bat zela, ba, estatuen interesei erantzuten, lortu dute guzti desitxuratzea eta gertatutakoa alde mendik eta ospa mugimenduarekin lotuz, bidi buelta bat egin eta erekin lotzea ere. Ordu larria da oso, jakina 9 pertsona hauen gainean gertatzen ari den giza eskubideen urraketa eta disparate juridikoa eta baita ingoroa sortu den zurrunbilo guztia ere. Aurrekoan Amaia Izko abokatuarekin negoteko aukera izan duen eta benetan harrituta eta deskontzertaturik ikusi nuela eta Amaia bezalako pertsona batek duen ibilbidearekin doan eskarmentuarekin horrela gotea, ba benetan ematen du asunto honen tamaina edo dimentsioa. Orduan, gertaera zehatz bati emazaion dimensio politiko honek erantzuten dio estatuaren interes zehatz bati, estatuaren interes zehatz, hau, nik uste dut gero ez argiago dela, herri honek behar eta merezi duen bake prozesua eta aurreko fasearen itxiera egoki eta baketsua nahi ez ematearen ondorio dela, eta uste dut ezin garela horrekin gelditu, ezin dugula inondik inera ere horrelakorik onartu, eta herri bezala erantzun bat, ideologia guztien gainetik, herri bezala erantzun bat, man behar dugula, eta bakean nahi dugun, aurreko fasea itzi, modu egokian, izteko eskubide guztia daukagu, eta ez dugun hartu horrelako salbuespen egoerarik berriro. Nahikoak aguantatu ditugu, eta orain ez dute inugoko tokirik. Orduan, bueno, zentzu horretan, benetan deia egiten dut animatzen guztia Altsasuna joatea, zita importantea dela, giza eskubideak defendatzeko eta herri honek behar duen prozesua modu egokian egitea aldarrikatzeko.
Eta hori izango da asteburu honetan izango den deialdia, baina aurreko asteburuko bat ere aipatu nahiko zenuke, naiz eta pasatuta dagoen eta kasu aipatzen zenuen giza eskubideen babeserako deialdiarekin bat egiten duena izan zelako, askatasunaren alde, ba, faxismoari ez lelopean Iruinen egin zen manifestazio hura.
Bai, komentatzen nuen, bueno, memoria historikoari buruz edo behin baino gehiagotan aritu naizen ez hemen, bueno, ba besterik gabe komentatzea benetan oso ongi atera zen manifestazioa izan zela, ez nahi zuzatuko, baina, bueno, komentario pare bat. Alde batetik oso polita izan zela, oso ongiatera zela, ez bakarri jendetsua izan zelako, izan zela, baizik eta anitza eta laia eta izan zelako, txalapartarekin, musikariekin, txarangekin, eta bar. Eta, bueno, herri bezala, eskatuko nolako gure historiaren duintasuna berreskuratzea, eta hori oso polita izan zen, ez? Eta bestetik, azken argazki oso potente bat lortu genuelako. Aldaketaren indar guztiak EIPS-en, behartu genuela nola baikakotzen artean horregotera, eta UPN eta PP izan ziren fasismoaren kontrako manifestazio horretatik kanpo geratu ziren bakarrak. Orduan nik uste dute, bueno, argazki hori lortzeak ere, baduela bere meritua. Orduan, herritarren akordio zabalaketan hitzak bilatzen jarraitu behar dugula uste dut, batzen gaituzten arloetan bat eginez, eta bat egiten ez dugunotan, jakina bos konfrontatzen, baina beti ere, bateragarritasun hori bilatuz.
Eta errespetuan oinarrituta, akaso
Hori da.
elkarlanerako
Hori da.
topalekuak ere ba aurkitzen,
Bai.
ba hoi etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Maite Zabaltza eskertzen dizugu gurera batu eta aktualitateari betaurreko kritikoekin begiratu izana, segi ondo eta aurrerago izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ez dugu pasan.
Berdin.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.